walitti buinsa dhiyeenya magaalaa sallaatti mudate du'a lubbuunamaaf miidhaa qaamaaf sababaa ta'e keessaa kanneen harka qaban jedhee shakke to'annaa jala oolchuusa qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa sallaa beeksise. Gareen waliin dhimma kana qoratus addatti hundaa'ee hojjetaa jiraachuun himameera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsi torbaan darbe asallaatti amantaa fakkeeffameetiniin ka'e jedhame lubbuu nama tokkoo dabarseetiniin hedduu isaanii miidhaa qaamaatiif saaxile dhimmi isaa poolisiidhaan qoratamaa akka jiruu fi kanneen harka qaban jedhameetiniin shakkamillee poolisiin to'annaa jala oolchuusaa ibseetiniin jira. Ajajaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa Komaandartaa Addasaa Shifarraa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qorannaalee dhimma kanaan taasifameen lafa ijaarsa masgiidaa dallaan itti dalla'amaatiniin ture sababa kaafateetiniin walitti bu'iinsi magaalaa Asallaatti ta'eetiniin ture. Ijaarsichis seeraan ala ta'uu adda baafachuu kanneen ijaarsa kana dhaabsisuudhaaf bataskaana dhiheenna irratti jirurraa kaasaniitiniin dhufanii walitti bu'iinsa kanaaf madda ta'anillee akka sirrii hin ta'in qorannaadhaan adda baafamaa jiraachuudha dubbatan.
Maal gochuudhaaf wanni kun raawwatame kan jedhu kana namni kamiyyuu madaaluu danda'a. Ijaarsi sun seeraan ala ijaaramee kanaan alatti garuu seera kana ijaarsa seeraan ala kan diiguu qabu qaama seeraatti qaama bulchiinsaatti dhaabullee qabu. Yoo balii balleessanillee kan seeratti dhiyaatan nama kana. Garuu abbaa mirgaa warri hin taane naannoo saniirratti qabamanii humnaan uummata naannoo sanitti bahe qaama nageenyaallee oliin dhaanii rukuttaa miidhaa irraan gaarii. Dubbiin kun akka babal'atu qaamni taasise dubbii faallaa kallattii biraatti dhufe kana waan ta'eef galmeen sirriitti gara nama 10 fudhachaa jiru.
Shirri walitti bu'iinsa kana hammeessanii dhumaatii magaalaa Asallaatitti raawwachuudhaaf kaayyeffame bal'aa tureedhaan dubbatu Komaandartaa Addasaa Shifarraa. Yakki walitti bu'iinsa kana ittiin raawwachuudhaaf qindeeffamellee bal'aadhaa fi gadi fagoo ta'uu isaatiin walqabatee qaamoleen seeraa fi haqaa dhimmi kun ilaallatu bulchiinsa magaalaa Asallaa godina Arsiitii fi sadarkaa naannoo Oromiyaa irraallee walitti qindaa'eetiniin gareedhaan qorannaan kun taasifamaa jiraachuudhaalleetu dubbatame. Adeemsa kana keessatti namoonni kallattiidhaan walitti bu'iinsa kanatti hirmaatanii yakkaan shakkaman to'annaa poolisii jala ooluu isaaniitii fi kanneen duubaallee taanaaniin qindeessanii harka as keessaa qabu jedhameetiniin shakkame irrattillee qorannaatu taasifamaa jiraadhaan dubbatu ajajaan poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa Komaandartaa Addasaa Shifarraa.
Karaan koreen ijaaramee koreen guyyaa sanirraa jalqabee haalli mijaa'ullee baatu guyyaa lammaffaarraa jalqabee socho'aa turanii galmeen achirraa jalqabamee namni gareen qorannaa akka abbootii alangaa godinaa abbootii alangaa magaalaa fi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa kan godina Arsii dabalataanis deeggarsaanis gaafatnee koomishinirraa abbaa alangaa naannoo Oromiyaa irraa akkasitti humna walitti daballee adda dureedhaan qaamni nageenyaas kan sirriitti argeessitee kurraa kaasee gara tarkaanfitti deemee gara nama muraasa qabanii jiru gara nama 20 kan ta'u to'atamee jira.
Komaandartaa Addasaan akka kaasanitti walitti bu'iinsonni akka kanniinii bakka hedduutti kurfaahaniitiin jiran kana keessaa tokko Asallaatti kan raawwate kana akka gara biraatti illee babal'atee rakkoon kun irra deebi'eetiin hin dhufneefillee olaantummaan seeraa mirkanaahee namni waan kanarratti harkisaa mul'atillee seeraaf dhihaateetiniin barachuu qabaadhaanillee dubbatu. Hawaasnis dhimmoonni akkasii gaafa mudatan of eeggannaadhaan dhimmicha laaluudhaa akka malullee dhadhaaman.
Dubbiin kun asitti akka dhaabbachuu danda'uu fi akka hin babal'annes taasisuudhaaf maal gochuu qabna? Namoonni badii kana raawwatan akkamitti seeratti dhiyaachuu qabu? Namni badii kana raawwate badii isaatirraa akka barachuu danda'u, uummannillee akka irraa barachuu danda'u, hawaasni biraallee gocha kana akka balaaleffachuu danda'uu fi gara fuula duraallee dubbiin kun akka nutti deebi'uu hin dandeenyu sadarkaa geessuun sirriitti ciminaan qoratamee dubbii kana duuballee namni jiran kan jiraatan yoo ta'e gareen kun nama tokko tokko yeroo qoratu kana keessatti ragaalee qindeeffate gara isaanitti deemuudhaaf hojiin ciminaan kan hojjetamaa jiru ta'uusaati.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.